Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. Sneg štiti pšenicu od izmrzavanja.
Zemljište je i dalje na 5 cm dubine temperature iznad nule. Od nule do plus 1, tako da nismo imali smrzavanje. Naravno, sneg je dobar izolator.
Niske temperature nisu ugrozile voće.
Bile su neke temperature oko minus 12-13 stepeni, ali ipak su to temperature koje voće može da prebrodi, tako da za sada nema oštećenja i nema bojaznosti od zimskog izmrzavanja voća.
Poljoprivrednici mogu da imaju i te kako koristi od zimskih predavanja koja organizuju poljoprivredno stručne službe.
Jer tu mogu više da saznaju od onoga što pročitaju, mogu da postavljaju pitanja i van tema i o subvencijama, znači mnogo će bolje da se informišu.
Kako je porodična vodenica jednog Beograđanina vratila u rodno selo u kome se bavi organskom proizvodnjom žitarica?
To je način života, način razmišljanja, to nije biznis, to nije trend. Pokušavamo sve više da živimo na taj način, da iskoristimo ono što nam je priroda dala. A priroda je mnogo dala i sad te darove prirode treba uzeti.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli.
Thank you.
Evo nas gotovo na polovini januara, stigla nam je i prava zima. Proteklu nedelju obeležilo je hladno vreme praćeno susnežicom i snegom. Na severu zemlje formiran je snežni pokrivač do 10 cm, a južno od Save i Dunava do 40 cm, dok je u višim planinskim predelima dostizao i 1 metar. Za početak slušamo izveštaj agrometeorologa Ljiljane Đingalašević.
Snežni pokrivač ima dovoljnu visinu da pruži dobru termičku zaštitu od pojave veoma niskih temperatura i jakih prizemnih mrazeva. U sloju zemljišta gde se nalazi korenov sistem ozimih kultura i krmnih leguminoza nije bilo temperatura koje bi ih ugrožavale. Tokom protekle sedmice bilo je padavina u svim proizvodnim područjima, što će biti veoma važno za poboljšanje zimske rezerve vlage u poljoprivrednom zemljištu. Mlada stabla voćaka su često u toku zime izložena oštećenjima od glodara, pre svega poljskih miševa, voluharica i zečeva. Oštećenja su obično u zoni korenovog sistema, tako da se mlada stabla u toku vegetacije iznenada cela suša. Posebno su ugroženi voćnjaci gde su površine neobrađene, jer su opali plodovi hrana za glodare u toku vegetacije i zime. U nedostatku hrane glodari se hrane korenjem voćaka, posebno jabuka i krušaka. Suzbijanje poljskih miševa i voluharica sprovodi se u jesen ili zimu u periodu njihove najveće aktivnosti i potrebe za hranu. Prema prognozi u narednom periodu se očekuje uobičajeno vreme za ovo doba godine. Preovlađivalo bi oblačno i nešto toplije vreme nego tokom protekle sedmice, povremeno sa slabim mešovitim padavinama, kišom, susnežicom i snegom. Više padavina prognozira se u nedelju uveče i noću ka ponedeljku i u ponedeljak. U jutarnjim časovima bilo bi mrazeva, najčešće slabih do umerenih, a pojedinih dana i jakih. Dnevna temperatura bi bila u granicama proseka za drugu dekadu januara.
U topličkom kraju temperature su se ovih dana spuštale i do minus 10 stepeni. O tome kako je to uticalo na voće sa Sašom Milosavljevićem iz Visoke poljoprivredno-prehrambene škole u Prokuplju razgovarao je Nebojša Đorđević.
Gospodine Milosavljeviću, da li je eventualno bilo izmrzavanja pupoljaka?
Pa za sada nema bojaznosti od izmrzavanja, bile su neke niske temperature oko minus 12-13 stepeni, po nekim izjavama čak i minus 15-16, ali ipak su to temperature koje voće može da prebrodi i da izimi bez problema. Tako da za sada nema oštećenja i nema bojaznosti od zimskog izmrzavanja voća.
Jedna izuzetno teška godina je za voćarima. Kažite nam kako se ovakva situacija odražava na pojedine agrotehničke mere. Kako je vaša preporuka za ovaj naredni period kada ne bude snega?
Pa nažalost cena višnje i šljive nije bila baš zadovoljavajuća prethodne sezone, tako da shodno tome voćari slabije ulažu u proizvodnju što se tiče i agrotehnike i primjene đubriva i opet to ide sukcesivno za narednu godinu koje se manifestuje u smislu manjeg roda i lošijeg kvaliteta. Ipak postoje teški period u proizvodnji koji se moraju prebroditi i voćari svakako treba da ulažu u proizvodnju i da neguju svoje zasade koliko god su mogućnosti, što više ulože to više mogu da očekuju i da se nadaju boljem plasmanu, sigurnijem pa i većoj ceni na kraju.
Do kada se mogu primeniti kompleksna đubriva?
Pa može, već i mjesec januar je itekako povoljan za primjenu tih kompleksnih đubriva. Dobro je za voćare koji su to odradili pre ovog snega, tako da već sledi otapanje i polako poniranje ka korenovom sistemu, ali svakako još uvijek ima vremena da se takozvana jesenja đubriva, odnosno MPK formulacije primeni.
Vremenske prilike prate i ratari. Tako je i u šabačkom kraju, gde je pšenica jesenas zbog dugotrajne suše zasejana uglavnom posle optimalnih rokova. Nicanje zrna je i sporo i nejednako, a ponegde ga uopšte nema. Stručnjaci kažu da je pšenica u zimu ušla nespremna, što zbog kasne setve, što zbog redukovane obrade, ali da je od izmrzavanja štiti sneg. Više u prilogu Nenada Tomaševića.
82-godišnji Spasoje Spajić iz Šapca obrađuje oko 6 hektara zemlje i jedan je od retkih poljoprivrednika koji je pšenicu posejao u roku. Usere kaže voli da obiđe i kada su praznici.
Teo sam je kog sam mogao na vreme. Posejao sam prilično dosta. Ektar i po i tam 2, 3, oko 4-5 hektara. Ja imao sam svoju mašinu, sejao sam nešto moje, nešto pod kiriju. Šta ja, što sam mogao da sam dao, a sad pogledamo od aprila da će i on dati. Radim ovo što volim, a da ne volim ne bi. i daljeg izlaza nemam. Dok sam živ, volim ono zemlje što imam bolje, sam decu više volim.
U kakvom je stanju pšenica, jeste li zadovoljni?
Pa kad je posejana, prilično sam zadovoljan, jer je dugo nicala. Nije to bilo sad pa sad, ubaci odmah u drugu, treću pa ide nek. Čekala, malo si ona zamorla. Pa onda kad je palo kiše, kretala sve sporo. E sad je, kako gledajući ovo, dobro je, bit će leba, a to nam treba.
Zbog sušne jeseni neki poljoprivrednici nisu posejali ozima žita na planiranim površinama. Na parcelama gde se kasnilo sa setvom, biljke su nejednako nikle, navodi Stefan Dragojević iz Šapca.
Pšenicu sam sejao 10. novembra i 18. novembra, a ostalima što se tiče usluge radio sam i ranije, evo imate primjer ova njiva pored, to je posejano dal 18. oktobar, ja mislim, i posle toga su pale kišica dve i imamo žito koje je tako reći niklo 99%. Evo ovo je posejano oko 10. novembra i vidite koliko je lošije stanje, mnogo žita ima koje nije niklo, mnogo klica ima koje se zasušile, koje uhvatio mraz. Šta će biti, vidjet ćemo.
Koliko ste posejali?
19 hektara ove godine. Trebao sam malo više posejem, ali nisu mi uslovi dozvolili i onda samo na njivama da mi je bilo neophodno.
Golomrazica je malo oštetila ozima žita, a sneg je prethodnih dana zaštitio pšenicu od jako niskih temperatura, tvrdi Darko Simić iz savjetodavne stručne službe.
Cijela setva je bila turbulentna zaista, dakle i ne samo što je van roka dobar deo površina posejano, nego je i redukovana obrada. Dakle, evidentno da je ona ušla nespremna u zimu, dobrim delom, no sad u kakvom je stanju pšenica, ja lično mogu da budem zadovoljan, obzirom da je nekoliko dana ranije i bilo snega i zaštitilo je, dakle, one sa onim, da kažem, ipak velikim minusima za takvu pšenicu kakva je posejana u tom momentu. Dakle, ona je za sad sačuvana, ima nekih vrhova, listova gdje su požuteli, dakle, ta doće do neke defolijacije, ali to nije neki značajni problem, no u ovom periodu pšenica izašla iz reda, dobro se bokori. Želja bi bila svakog poljoprivrednika da ima što više snega, da ne bude golomrazice, da ne bude sama na njivi bez snega pšenica, ali eto, u ovom momentu ja sam lično zadovoljan kako izgleda.
Stručnjaci poljoprivrednicima savjetuju da redovno obilaze i štite useve od glodara koji su počeli da prave štetu u polju.
I u Banatu pšenica zaostaje u rastu, ali sneg i vlaga trebalo bi da doprinesu da se njive napokon zazelene, kaže stručni saradnik u institutu Tamiš Bogdan Garalejić.
Pšenica je u fazi razvoja od iznikle biljke, znači sa jednim razvijenim listom pa negde najviše do tri lista. Imamo jako malo useva koji su ušli u fazu bokorenja, odnosno pripremljeni za ovu zimu. Ono što je pozitivno jeste da smo tokom novembra meseca imali određenu količinu padavina i to se nastavilo u decembru mesecu prošle godine. Tako da ove niske temperature nisu mogle negativno da utiču praktično na usev, jer što je zemljište vlažnije, ono praktično na nižim temperaturama se zamrzava. Zemljište je i dalje na 5 cm dubine temperature iznad nule, od nule do plus 1, tako da nismo imali smrzavanje. Naravno, sneg je dobar za pšenicu, za ozimi ječam, ostale ozime jesenje vrste strnih žita, naravno i za uljenu repicu. Dobar izolator i njive će se, očekujem, posle izuzetno slušnog septembra meseca, oktobar koji uopšte nije imao padavina, ovaj sneg će doprineti da se pšenica napokon pojavi na njivima i da se njive zazelene.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu pšenicom se protekle nedelje nije trgovalo, a ni ponuda soje po 37,30 dinara za kilogram bez PDV-a uz obračun kvaliteta nije pronalazila kupca. Kukuruz je početkom nedelje prodavan po 14,60 dinara za kilogram sa klauzulom gratis lager do kraja januara. Međutim, krajem nedelje tražnja za žutim zrnom se značajno povećala, što ukazuje na rast cene te žitarice.
Na njemu ja dok nije baš su lepe naše šume za putnika i za voza. Žele se srce moje da pogledam vidim konca. Oj, milice čobanice, tvoju sliku uvek nosi. Ako nisi isprošena, ja sam došao da te prosi.
Ministarstvo poljoprivrede objavilo je novi pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, svinja, jagnjadi i jaradi, kojim se bliže propisuju uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje, kao i obrasci zahteva za njihovo ostvarivanje. Pravo na podsticaje za tov junadi ostvaruju registrovana poljoprivredna gazdinstva sa najmanje 3 grla, a za tov svinja ona koja imaju najviše 5000 tovljenika u toku jedne kalendarske godine. Zahtevi mogu da se podnose od 1. februara do 31. jula. I ako su grla predata klanici ili izvezena u periodu od 1. jula prethodne kalendarske godine do 30. septembra tekuće kalendarske godine. U ovoj godini zahtev se podnosi u propisanom roku ako su grla predata klanici ili izvezena u periodu od 1. oktobra 2018. godine do 30. juna 2019. godine. Ministarstvo poljoprivrede donelo je i izmene pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje za kvalitetna priplodna grla. Izmene se odnose na smanjenje broja priplodnih ovaca, ovnova, koza i jarčeva u područjima sa otežanim uslovima rada. U tim područjima pravo na podsticaje ostvaruje poljoprivrednik koji ima najmanje 10 kvalitetnih priplodnih ovaca ili ovnova i najmanje 5 kvalitetnih priplodnih koza ili jarčeva. Ostali proizvođači, da bi ostvarili pravo na subvencije, moraju da imaju 30 ovaca ili ovnova, odnosno 10 koza ili jarčeva.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Od početka godine stupila je na snagu zabrana uzgoja životinja radi proizvodnje krzna. Ta zabrana inicirana je Zakonom o dobrobiti životinja koji je donet još 2009. godine. Tokom prelaznog perioda od 10 godina farme činčila koje se jedino u Srbiji uzgajaju za krzno polako su zatvarane. Međutim, ne sve, bez obzira na to što je njihov rad sada praktično ilegalan. Jedan od najvećih uzgajivača činčile i izvoznik krzna Miodrag Stanković iz Bujačića kod Valjeva, koji nije zatvorio svoju farmu, tvrdi da je zakonom o stočarstvu iz 2016. godine proizvodnja krznašica legalizovana.
po jednom zakonu nama je dozvoljen rad. Po drugom zakonu taj rad je zabranjen od 1. januara 2019. godine. Ja sad ne mogu ni da pustim ih u šumu, jer bilo to zanemarivanje. Ne mogu da ih ostavim ovdje, bio bi kažnjen. I ne mogu da ih prodam kao krzna, isto bi bio kažnjen. Tako da očekujemo u tom periodu, u narednom periodu, da dobijemo neku informaciju šta da radimo dalje sa tim životinjama. Mi nismo spremni da prekinemo proizvodnju, spremni smo da se dogovorimo sa našom državom, jer ne može biti NVO jači od nas proizvođača koji plaćamo porez i koji živimo u našoj zemlji i ne želimo da se iz ove zemlje selimo.
I uzgajivač činčila iz Kraljeva Novica Predović ne želi da odustane od tog unosnog posla.
Mnogo je para uloženo, mnogo su ljudi podigli kredite i uložili ovaj posao, veoma profitabilan, ali sad eto našli smo se u nekoj mat poziciji gdje opet eto nadamo se da ćemo naći rješenje u ministarstvu, da će sagledati ovaj naš problem i rešiti u veoma kratkom roku.
S druge strane, u organizaciji za zaštitu životinja Orka smatraju da preostale farme činčila treba da se zatvore. Predsjednik te organizacije, Elvir Borazerović, kaže da je većina uzgajivača to već uradila.
Mi danas imamo svega dve farme i 17 individualnih proizvođača koji u okviru poljoprivrednog gazdinstva drže ove životinje. Dakle, to znači da za ovih 10 godina mnogo njih je prilagodilo svoje poslovanje. Mi naravno imamo sad samo ovih nekoliko gdje država treba da izvrši inspekcijski nadzor i da preuzme meru skladu sa zakonom, odnosno im naloži da zaustave tu svoju delatnost. Već je sada naloženo zabrana izvoza i uvoza kože, odnosno krzna ovih životinja, a verujem da će u narednim danima inspekcijski organi uraditi i sve ono što je u njihovoj nadležnosti da praktično i zatvore te farme. Ja želim da podsjetim da je ova zabrana doneta još 2009. godine i da je ostavljeno čitavih 10 godina, za naš ukus možda malo i previše, ali svakako dovoljno dugo da se svi oni koji su se bavili ovom industrijom preorijentišu, što se u velikoj meri i desilo.
U Udruženju poljoprivrednika Srbije Spas osporavaju međutim zakon o dobrobiti životinja. Predsjednik upravnog odbora tog udruženja iz Kraljeva Zoran Milićević smatra da je primjenom tog zakona ugrožena egzistencija uzgajivača krznašica.
Zakon o stočarstvu dozvoljava i decidno kaže da se odobrava i proizvodnja između ostalog i krznašica. Znači samo treba, ovdje je trebao ministar da pošalje predlog izmjene zakona o dobrobiti životinjama u skupštinu. To nije urađeno i ovi ljudi su dovedeni pred svršen čin, odnosno dovedena je u pitanje njihova egzistencija.
Za one koji ne budu poštovali zabranu uzgoja životinja radi proizvodnje krzna, predviđene su kazne od 100.000 do 1.000.000 dinara.
Kad se setim zoro tebe, meni moje srce zebe, pamet u ga obuzima, ti si zoro najmilija. Kad se setim zoro tebe, meni moje srce zebe, pamet u ga obuzima, ti si zoro najmilija. Zorice, zoro moja, opila me ljubav tvoja, zorice, zoro moja, mene opi ljubav tvoja, zorice, zoro moja, opila me ljubav tvoja, zorice, zoro moja, mene opi ljubav tvoja. Kad se setim zoro tebe, meni moje srce vene, ostavi ga neka vene, samo kad si pored mene. Kad se setim zoro tebe, meni moje srce vene, ostavi ga neka vene, samo kad si pored mene. Zorice, zoro moja, opila me ljubav tvoja, zorice, zoro
moja, mene opi ljubav tvoja. Zorice, zoro moja, opila me ljubav tvoja. Zorice, zoro moja, mene opi ljubav tvoja. U grob spremam, jer života više nemam, pamet u ga obuzimam, ti si meni najmilija. Ja se mlađan u grob spremam, jer života više nemam, pamet u ga obuzimam, ti si meni najmilija. Zorice, zoro moja, mi ljubav tvoja. Zorice, zoro moja, mene opi ljubav tvoja. Zorice, zoro moja, opila mi ljubav tvoja. Zorice, zoro moja, mene opi ljubav tvoja.
Zimsko vreme, kada nema posla u njivama, idealno je za razne vrste edukacije poljoprivrednika. Zato su poljoprivredno-stručne službe širom Srbije veoma aktivne. Organizuju stručne skupove i predavanja na kojima proizvođači mogu da razmene iskustva, ali i da saznaju nešto novo. O tome kako poljoprivredno-stručna služba Čačak edukuje proizvođače, razgovaramo sa direktorkom te službe Slađanom Petrić. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Slađana, čime se vaša služba najviše bavi ovih zimskih dana?
Naša služba se, kao i svake godine, uglavnom bavi pravilnicima koji slede i koji su bili i da li će biti kakvih promjena i tako dalje. Znači, poljoprivredni proizvođači se uglavnom nama obraćaju putem telefona ili dolaze u službu da vide, pošto je sad početak godine, da vide da li ima nekih novina, šta će to biti u toku ove godine, a pored toga u ovom zimskom periodu se angažujemo i organizujemo tribine i predavanja vezano za aktualne posticaje u poljoprivrednoj proizvodnji, za nove tehnologije, za organsku proizvodnju i tako dalje. Tako da smo jednako aktivni. U ovom periodu odlazimo na teren u redovne obilaske po selima. Već smo krenuli posle nove godine odmah. Poljoprivrednici su u toku o svim aktualnim posticajima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Naravno, očekuje se i nova uredba o posticajima, pa na osnovu toga ćemo imati još više informacija.
Vaš kraj je voćarski. Da li imate neke edukacije u vezi sa tom vrstom proizvodnje?
Da, naravno. U okviru svih tih naših predavanja su obavezne i teme iz voćarske proizvodnje, pošto je Čačak poznat i Moravički okrug i po šljivama, jabukama, kajsijama i skoro su sve vrste voća zastupljene, tako da imamo i taj zadatak da naše poljoprivrednike edukujemo i što se tiče voćarske proizvodnje.
Kakav je odziv poljoprivrednika? Da li oni dolaze na ta predavanja? I zašto je uopšte važno da oni dolaze na vaša predavanja?
Važno je da dolaze na naša predavanja, jer tu mogu više da saznaju od onoga što pročitaju, od onoga što gledaju na televiziji, jer tu mogu da postavljaju pitanja i van tema koje su zastupljene na samom predavanju. I o subvencijama, znači mnogo će bolje da se informišu kada, u svakom slučaju, kada dolaze na ta predavanja. I drugačiji je živa reč, što bi se reklo, i kontakt direktno sa nama. Redovno dolaze oni koji su nekoliko puta već bili, pa i prepoznaju značaj tih predavanja, tako da sa njima nije problem. Dok drugi koji nisu redovno prisutni na predavanjima, oni se malo teže odluče da dođu, ali iz godine u godinu se primećuje da ih sve više ima.
Hvala vam lepo što ste govorili za emisiju Nedeljom za selo.
Molim lepo, ja ovom prilikom pozdravljam sve poljoprivrednike i želim srećnu i uspešnu ovu godinu.
Hvala lepo i u njihovo i u moje ime. Bila je to direktorka Poljoprivredno-stručne službe Čačak, Slađana Petrić.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo. Stara je izreka da što je čovjek stariji, sve više se okreće korenima. Da je ta tvrdnja i itekako istinita potvrđuje Beograđanin Tomislav Sretenović, koji je posljednjih godina, posebno posle odlaska u penziju, sve češće u robnom selu Markova crkva kod Lajkovca, gde radi u porodičnoj vodenici, obnavlja i valjaricu, a počeo je da se bavi i organskom proizvodnjom žitarica. U tome ga podržava i supruga Irena, koja ne isključuje ni mogućnost trajnog prelaska cele porodice u selo. Tomislav nam je sa ponosom ispričao sve o svom porodičnom nasljeđu koje ga obavezuje.
Vodenica je stara koliko i desetak preostalih vodenica na reci Toplici, negde oko 300 godina je stara. Znači 1808. je kupljena od Turaka. Znači naš predak Sreten Radosavljević, inače po njemu smo dobili prezime, kupio je Turaka 1808. godine vodenicu i postoji originalni dokument, odnosno tapija iz tog vremena na turskom jeziku, koja je prevedena tek 60. godina prošlog veka. To je
jedan... Vi je imate?
Da, da, imamo je baš originalno kakva je tada napisana. To je klasičan kupoprodajni ugovor gdje se vidi svedoci, sveštenik je sretno otkupio to tada i od tog dana je od našem vlasništvu. 4 generacije. Da.
Vi ste sada nasljednik?
Ja sam sad u prolazu, da, tako kao i oni što su bili pre mene, da. Pre 20 godina ja Vodenicu nisam primjećivao uopšte, kao i Valjaricu. Ispod te Vodenice imamo Valjaricu, jednostavno bio sam okrenut nekim drugim poslovima.
A da li je ona radila?
Vodenica je svo vreme radila. I deda i otac su bili vodeničari.
Ali vas nije interesovalo?
Ne da me nije interesovalo. Samo sam prolazio pored nje i gledao oca kako melje, kako unosi, iznosi džakove. Bavio sam se drugim poslovima, živio u drugim mestima. Evo sada već zadnje tri godine, krenuo sam malo ozbiljnije da se bavim.
A čekajte, kad je vama sinulo da ta vodenica ima neku vrednost i da vi možete da napravite neki posao u vezi sa tim?
Pa relativno, o poslu nisam razmišljao. Znate, kad radite sa hranom, nema tu nekog biznisa ili velikog posla. Jednostavno, priroda ili vodenica je učinila svoje. Zadnjih nekoliko godina, po inerciji sam sve više odlazio kući u svoje rodno mesto i...
Vi živite u Beogradu?
Na Novom Beogradu,
da.
Prestao sam da radim, znači prošle godine sam u penziji. Sve manje vremena provodim u Beogradu, a sve više u Markovoj crkvi.
Vi ste počeli polako odavde iz Beograda da dolazite i da...
Da, ranije to bilo samo vikendom, a sada sve češće, ponekad i ostanem i desetak dana tokom meseca. Sada je sezona brašna, mlevenja i onda decembar i januar su meseci kad praktično svo vreme provodim u Markovoj crkvi.
A vi imate tamo i kuću?
Da, da, porodično imanje.
Ali vi ste počeli onda da se bavite i organskom proizvodnjom?
Sve to ide jedno uz drugo.
Koliko imate hektara zemlje vi tamo?
Pa ukupno sa šumom negde oko 6 hektara. Od toga 3 hektara obrađujemo na organski način.
A šta znači imate sve?
Proizvodimo 3 vrste kukuruza. Žuti i beli osmak i crveni kukuruz. Pored toga proizvodimo i speltu. Da, također na organski način. Nekoliko navrata smo pokušavali sa Heljdom, ali podeblje nešto nije baš kao u Zlatiborskom kraju rođeno za tu vrstu žitarice, pa samo odustali od toga, tako da smo se zadržali samo na pšenici, spelti i kukuruzu.
Dobro, i sad vi te vaše žitarice u stvari meljete i prodajete.
Tako je, tako.
Počeli ste da pravite mala pakovanja, prerađujete praktično.
Pa prvo smo počeli, otac je sve te svoje proizvode prodavao na pijaci u Valjevu. Ja zadnje vreme to brašno koje proizvodim prodajem u restoranima, prodajem u nekoliko restorana, snabdevam u Beogradu, a ne prodajem u maloprodajnim objektima za sada. Kad radite organsku proizvodnju, ograničeni ste sa količinama i ove godine smo uspeli kao nikada do sada da nam 2 hektara posejemo kukuruz. To je, kad radite organsku proizvodnju, zaista malo veći posao.
A koliko je to teško za...
Pa sve je lako dok se ne dođe do okopavanja kukuruze.
Onda mora da. Sve na svojim leđima.
Ove godine motika je progovorila. Cijelo svoj život nikad nisam kopao. Iako sam rođen i još živim u Markovoj crkvi. Zadnjih godina sam počeo stidljivo pomalu u bašti, a ove godine iz 4 sela sam uspio svega da pronađem, da tako kažem, 7 ljudi, od toga nekoliko svojih drugara, da okopamo taj kukuruz. 2 puta bi trebalo, ali jednom smo uspjeli da okopamo kukuruz ove godine.
Meni rekli, imate vodenicu, znači da. U njoj sve to meljete, prodajete, sad ste već našli tržište. A šta je sa Valjaricom?
A Valjarica...
Samo morate prvo da objasnite, da. Pošto većina slušava se uopšte ne zna šta je Valjarica.
Valjarica je u...
To se sukno.
Jeste, Valjarica je objekat koji je napravljen negdje oko 200 godina je stara. Ne znam, ne postoji tačan podatak.
A sad ne radi ta
valjarica? Trenutno ne radi. Valjarica je valjala sukno do 70. godina. 69. ili 70. je prestala da radi. Ostao je samo krov, ceo mehanizam koji je inače od drveta, od hrastove građe.
Propali.
Istrulio je vremenom, da, zubom vremena, oštećen je i on ne postoji. Zavod za zaštitu spomenika i opština Lajkovac prepoznali su zahtjev, odnosno...
Jel ima još koja valjarica u vašem kraju?
Ne, u našem kraju ne postoji. Ja sam pokušao da dođem do informacije da li u Srbiji ili u okruženju Makedoniji ima negde, kako bi lakše uspjeli da napravimo taj mehanizam, jer ljudi koji su radili u valjarici, oni su odvaljali svoje.
Niste mogli da nađete majstora da je ponovo napravite.
Uspjeli smo. Uspjeli smo. Prvo, najveći problem je bio napraviti projekat za taj mehanizam, jer to su glavno radili stariji ljudi. Zavod zaštitu spomenika je izašao u susret, zahvaljujući njihovoj pomoći, uspjeli smo nekako da napravimo taj projekat. Opština Lajkovac je uspjela da pronađe sredstva, da tako kažem. Ona je trenutno u funkciji obnove i najverovatnije bi trebalo da se čuju prvi udarci maljeva.
Samo pitanje, da li će neko znati da radi na njoj?
Sigurno da ću ja biti taj koji će morati da radi, nauči. Da nauči da radi. Da. Ja sam uspio da obezvedim neke ljude, da iskontaktiram neke ljude.
Da li ima nekih starih žena u vašem kraju koje bi možda znale to kako se radi?
Verovatno će se pronaći neko u okruženju ko je nekad čuo priče od svojih bližnjih, da tako kažem, jer u Valjaricu dolaze ljudi ne iz ovog kraja, nego iz Obrenovca, okoline Beograda. Nije postojalo puno Valjarica u okruženju.
Vi sad živite u Beogradu, jeste li ljubitelj prirode, jeste li ljubitelj...
Apsolutno, da.
To je jedan od... se okrenuli organskoj proizvodnji i sve to?
Pa to je način života, način razmišljanja, to nije biznis, to nije trend. Pokušavamo sve više da živimo na taj način, da iskoristimo ono što nam je priroda dala. A priroda je mnogo dala i sad te darove prirode treba uzeti.
Vaša deca... Da li su zainteresovana?
Djeca su sve više zainteresovana. Svaki slobodan trenutak koriste da dođu, da pomognu i one shvataju šta znači priroda, šta znači žitarica, šta znači raditi i proizvoditi.
Kako se supruga prilagodila?
Supruga se prilagođava, sve je u fazi prilagođavanja.
Znate kako?
Kažite mi kako.
Moja priča, ja sam Irena Sretenović, udala sam se ipak tamo da je Vodenica. Moj deda je vodeničar, ta Vodenica se nalazi na reci Đetinji. Izvor Đetinja, znači gde izvire reka koja ide od Užica ka Užičkoj Požegi. Ta Vodenica se nalazi znači na toj reci. A baka, sada pokojna koja je umrla u 92. godini, godinama je radila i držala mlin u Cerovi gde se mlelo brašno za Ivanjicu iz Užice.
A jeste vi sad naučili, kažite mi ovo sve da radite, ili ste vi to i kod sebe u porodici?
Ne, nisam. Ja sam rođena na Čukarici, supruga sam upoznala u Nišu i eto put nas sad vodi pravu Markovu crkvu. Volim prirodu, ne mogu da kažem da sam u rame sa mužem, ipak je on muško i jača, ali dosta toga mogu da radim i da pomažem.
Sad ste malte ne više tamo nego ovamo.
Suprug više da, a sad još ne znamo gde ćemo. Mi smo sada na nekoj prekretnici. Da.
Čak razmišljate i o tome da odete trajno da živite ili...
Nisam još sigurna u to, ne mogu da kažem da ili ne. Ja radim, sad suprug je mlad, otišao u penziju, tako da ja taj svoj vek nisam ispunila i teže mi je da presečem, da kažem sad, ostavljam ja sad sve ovo. Ali nije isključeno da opet porodično i šteta je, ipak je to s kolena na koleno. I treba to da ostane.
Ali vi ćete svakako to održavati.
Pa moramo. Da. Mislim, to nam je dužnost predaka.
Kažite mi, a ta organska proizvodnja, time se bavite isto?
Moj suprug jako voli da vodi računa o zdravoj hrani, pa čak i ja, da makar to što imamo tamo da bude zdravo, da mi jedemo zdravo, naša deca, pa evo sad za širu.
A jeste li vi zadovoljni time što ste krenuli?
Pa mi smo, da kažem, u povoju. Te bi sad trebalo više da se obrati pažnje na Vodenicu i na prodaju, da bi to, eto, zaživelo.
Ali spremni biste bili da se potpuno posvetite tome?
Pa, ako to bude išlo u tom pravcu, naravno da.
Želim vam uspjeh.
Daj Bože, svima pa i nama. Neka svima rodi.
Gledam.
vinogradu, gde sam tebe poljubio mladu. Prvi susret u tvom vinogradu, gde sam
Na kraju emisije Nedeljom za selo želimo da vam predstavimo i Milenka Dolovca, inženjera informatike koji je napustio vlastiti biznis u Novom Sadu kako bi preuzeo porodično imanje u Futogu, na kome se bavi organskom proizvodnjom i preradom voća. Milenko se nije pokajao, bez obzira na to što mu ne teče med i mleko. Vraćanje prirodi bilo je, kaže, prirodan proces.
Proizvodim jabuke, kruške, maline, kupinu i prerađujem. Radim sokove i sušim.
Vi to imate tamo i proizvodnju?
I proizvodnju, da. Bez dalje mora biti postojati mašina koja će to da preradi.
Koliko imate plantaža?
Oko 3 hektara je pod voćem. Ima hektar kruške, a sad se širim na jabuke. Biće tu i breskve, i šljiva, i višanja, tako da ima lepo.
Kako ste one prošli s obzirom na vremenske prilike, na to sve? Kako
teško, jako teško. Kruška je jako bila pod napadom insekata i jabuka, ali kruška najviše. Tako da je jako teško s obzirom na preparate koje smemo da koristimo, odnosno ne smemo, imamo veliki problem.
Vi veći deo prerađujete?
Da, najveći deo prerađujemo. Sokove i usušeno.
A kakve sokove pravite?
To su matični sokovi bez dodataka vode, šećera, aditiva. Znači, pasterizacijom se dobije jedan divan sok.
A samo sokove pravite ili?
Sad sokove, ali na tržištu i džemove, da, džemovi, ali sad najviše naša specijalitet su takozvane voćne rolnice. Nešto fantastično, meko, fino.
Kako to da ste se odlučili na preradu? Je li to nešto bolje? Možete
pa,
bolje da
uočite? Prerada nije za bolje, to je jednostavno silom prilike da održimo što duže po veću ponudu, jer je, voće je sezonsko. A da bi se ponudila tokom cijele godine, onda se ona mora preraditi, a i ljudi su skloni ka preradi. Nekako imaju želju da probaju i druge ukuse kroz preradu, a u preradi sa organskom voće tek najviše dođe do izražaja njenu punoća ukusa i taj prirodni ukus je bolje izražen kroz preradu.
Vi živite od poljoprivrede?
Da, isključivo.
Od porodica cela?
Dobro, moja supruga je zaposlena, ali da, živimo svi od toga.
A može li se živjeti od toga?
Teško.
Kako teško sastavljate dan? Samo je 3 hektara u pitanju.
Da, dobro, ima naravno i konvencionalne ratarstva.
Imate i
da,
ratarstva?
Da, bez danjeg, da.
Dobro, tako koliko da, imate ratarstva?
Sve zajedno negdje izađe oko 10 hektara.
Što znači nisu to baš velike površine za ratarstvo.
Pa da, ali zato je teško, težak je i opstanak u ovoj našoj organskoj poljoprivredi. Male su to površine, a ipak imamo dovoljno robe, što znači da nešto u prodaji ne valja. U plasmanu, jako nam je plasman problem, imamo veću proizvodnju nego što je ovaj mogu i više da proizvedem, ali ne smijem. A
zato ne širite to?
Zato ne širim, zato se više idem sa tom preradom da tu pokušam da vidimo da li tu može da se pojača plasman, jer kažem, mi možemo mnogo više proizvesti nego što prodamo.
Kažete mi, je li iz ubeđenja se bavite organskom proizvodnjom?
Da, moj deda je radio, moj otac, tako da sam ja silom prilike nastavio, pošto sam ja inženjer informatike, napustio sve to posle 20 godina, dosta mi je bilo kancelarije i svega, tako da, a tako da sam preuzimanjem imanja, znači morao da malo napravim korak, da probam bar u ovom obliku, da.
Napustili ste posao?
Da, napustio svoju firmu, radio uspešno više od 25 godina i kao računovođa, knjigovođa i programer. Odličan u tom poslu bio, ali sam napustio jer morao sam ovo da preuzmem.
Jeste se pokajali?
Ne. Kako čovjek ide stari, sve se više vraća prirodno. Nije nam normalno da budemo mobilna, mailovi da vam stižu, to nije normalno za čovjeka. Znači, kako ide stari, više osjeća potrebu za prirodom. Ja kad odem u voćnjak, ja sam presretan.
Znači, to je i zadovoljstvo, osim posla.
Naravno, bez zadovoljstva ovo ne možete raditi.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Sa novim pričama čekamo vas za 7 dana na istom mestu, isto vreme, Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas Vladan Bjelica, Dejan Lazić i Davorka Tešić. Svima koji večeras dočekuju novu godinu, želimo lep provod i srećan praznik. Prijatan dan i svako dobro.